Član 5.14. 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini. 2. Glasački listić omogućava biraču da glasa samo za jednu od sljedećih opcija. 1. Nezavisnog kandidata. 2. Političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata. 3. Mogućnost da u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata označi jednog ili više kandidata. Ako birač ispravno znači jednog ili više kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata. 3. Birač može glasati samo na način koji je utvrđen u ovom članu.